Sagan af brúsaskegg. Það var einu sinni kall í koti sínu sem hétt brúsaskeggur. Hann átti stóran tarf sem hann ætlaði að slátra. Hann fer svo ásamt kellingu sinni og leið tarfin út í brekku en þegar þar komið þá vantarði sleggju til að rota tarfin. Svo kallinn sendi kellinguna til þess að útvega sleggju. Hún fer til járnsmiðsins og biður hann sleggju. Hann segist ekki að láta hann hafa sleggjuna nefn hún útvegi sér kol. Hún fer svo þaðan til kolamannsins og biður hann kolin. Kolamaður mér kol, segir hún, járnsmiður mér sleggju, stendur í brekku brúsaskeggur og biður mér þar. Kolamaður segist ekki að láta hann hafa kolin nefn hún útvegi sér arnarfjöður. Hún fer svo til arnarinnar og byður hann fjöðurina örn mér fjöður, ég fjöður kolamanni, kolamaður mér kol, ég kol járnsmið, járnsmiður mér sleggju, stendur í brekku brúsaskeggur og býður mér þar. Örnin segist ekki láta hann hafa fjöðurina nefn hún útvegi sér kvolp. Hún fer svo þangað sem tíkin og segir við hana tík mér kvolp, ég kvolp örn, örn mér fjöður, ég fjöður kolamanni, kolamaður mér kol, ég kol járnsmið, járnsmiður mér sleggju, stendur í brekku brúsaskeggur og býður mér þar. Tíkin segist ekki láta hann hafa kvolpinn nefn hún útvegi sér mjólkurtrog. Hún fer svo þangað sem kona eða mjólkurtrog og segir við hana kona mér trog, ég trog tík, tík mér kvolp, ég kvolp örn, örn mér fjöður, ég fjöður kolamanni, kolamaður mér kol, ég kol járnsmið, járnsmið mér sleggju, stendur í brekku brúsaskeggur og býður mér þar. Konan gerir það, lætur hann hafa trogið, hún fer með trogið til tíkarinnar, tíkin lætur hann á kvolpin, hún fer með kvolpin til arnarinnar, örninn lætur hann að hafa fjöðrina, hún fer með fjöðrina til kolamannsins, kolamann lætur hann að hafa kolin, hún fer með kolin til járnsmiðsins og fær hjá hann sleggjuna og fer með hana í brekkuna þangað sem brúsaskeggur var með nautið. En þegar hún kemur þar þá er svo langur tími liðin að hún sér þar ekkert nema tvær mosaþúfur, þeir voru þá báðir orðnir að mosaþúfum, brúsaskeggur og boli hans. Og kunni við ekki þessu sög lengri.
Nei, þannig hefur hún.
Já.
En hérna, var þessi líka?
Já, þessi var líka, já, heima lærði þetta felli.
Já.
Ég hugsi ég hef lært hana af afa mínum, ég minnir það.
Það
en ég held að hafa átt að fara með þuluna á þessa anda.
Það
er hann að segja. Já, það held ég.
Þegar
sagði hann sög. Já, standa á endinni alltaf.
Og alltaf
voru erfiðar. Já, alltaf erfiðar. Það var síður líka með fleiri svona þulur eins og til dæmis ein björn í tvíbjörn og það. Nei, þríbjörn í tvíbjörn, tvíbjörn í ein björn og svona eins sem einnig var sagt tvíbein í ein bein.
Hafiði það yfir?
Já, já.
Hafiði það yfir?
Já, já.